Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Na jutrišnjo nedeljo slovesno odprtje svetega leta po škofijah v Sloveniji.
Kardiolog Marko Noč. Zdravniki si želimo delo v urejenih razmerah.
Duhovnik Knep in zdravnica Bregant o notranji razklanosti od nekdaj do danes.
Praznik nedolžnih otrok, 28. december, tudi narodni dan molitve za nerojene.
Vreme, jutri pretežno jasno in hladno, zjutraj in deloma dopoldne marsikje megleno.
Dober dan, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. V letu, ki je pred nami, bo za eno večjih sprememb v slovenskem zdravstvu poskrbela novela o zdravstveni dejavnosti. Razmejiti javno in zasebno naj bi bil njen glavni namen. Medtem se nadaljujejo pogajanja sindikata Fides in vlade za prekinitev zdravniške stavke. Po nekaterih napovedih naj bi bila blizu tudi temeljita reforma sistema. A stroka je v dvomih. Prispevek Helene Križnik.
Še preden bo vlada novelo o zdravstveni dejavnosti poslala v državni zbor, bo o njej razpravljal ekonomsko-socialni svet. Zakonsko besedilo bo na mizah članov na 1. januarski seji, a stroka je kritična.
Vse to, kar se dogaja, jemlje prepotreben fokus, ki ga mora imeti človek za delo z bolniki. Tako da srčno upam, da bodo spremembe šle v pravo smer. Smer tega, da se dejansko odgovori na tisto vprašanje, ki je edino pomembno, kako bolniku zagotoviti, da pride pravočasno do kvalitetne zdravstvene storitve, ki jim jo pokrije zavarovalnica, tako da ni samo plačništva.
Je v pogovoru za naš radio poudaril kardiolog in specialist interne medicine profesor dr. Marko Noč. Osnovni problem vidi v zavajanju z definicijo javnega zdravstva.
Javno zdravstvo je zdravstvo za javni denar, kjer bolniku ni potrebno plačati. Izvajalce pa lahko tako državni zavod kot zasebnik. In bolnika ne zanima, a bo šel k zasebniku državno ustanovo, zanima ga kvaliteta in pravočasno zdravstveni storitev. Samo to.
Kar si želijo zdravniki, je delo v urejenih razmerah, je dodal dr. Noč.
Kar se reform tiče, meni pri svej stvari ni jasno, zakaj mi moramo vedno izumljati neko toplo vodo, zakaj se ne ozremo v razvite sisteme javnega zdravja in jih pač prekopiramo. Ni treba prav zelo daleč, da gremo samo v sosednjo Avstrijo čez Karavanke.
Kaj torej lahko ozdravi slovensko zdravstvo?
To, da pač v Slovenijo prenesemo stvari, ki v Zahodni Evropi že dolga leta zelo dobro delujejo in ne izumljamo nekih novih prijemov, ki so nepreizkušeni, katerih posledice so nepredvidljive.
V Sloveniji imamo potencial za dobro zdravstvo, je še ugotavljal dr. Noč. Upa, da bodo to prepoznali tudi odločevalci in sprejemali ukrepe, ki bodo šli v pravo smer. To je v dobro bolnika.
V tretji decembrski oddaji Spoznanje več predsodek manj sta gostovala duhovnik Milan Knep in zdravnica doktorica Tina Bregant. Skozi zgodovinske, kulturne in politične vidike sta osvetlila notranjo razklanost zahodnega sveta, Slovenije in širše mednarodne skupnosti. Prispevek Alena Salihoviča.
Duhovnik Milan Knep je izpostavil pomen ključnih zgodovinskih prelomnic, kot so protestantska reforma leta 1517, ustanovitev prve prostozidarske lože leta 1717 in oktobrska revolucija. Te dogodke vidi kot razvojne faze, ki so oblikovale razkol med univerzalnim krščanstvom in nacionalnimi interesi. Po njegovem mnenju je katoliška cerkev zaradi svojega univerzalnega poslanstva pogosto postavljena v konflikt z nacionalnimi državami, ki težijo k politični in ideološki homogenosti.
Katolištvo je namreč univerzalno in ni omejeno na nobeno posamezno državo, družbo ali kulturo, ni torej partikularno, zato si katolištva nihče ne more podrediti. In to je razlog, da želijo posamezne države katolištvo omejevati, ovirati ali zelo uničiti.
Doktorica Tina Bregant pa je razpravo prenesla v sodobni čas in opozorila na politično nestabilnost ter pogosto menjavo vlad v Sloveniji. Poudarila je, da politična nestabilnost ni nujno posledica menjave vlad, temveč predvsem nesposobnosti oblasti, da zagotovi temeljne storitve državljanov.
Hkrati pa smo vsi priča gospodarskim težavam, visoke položnice, zapiranje podjetij, nedostopnost javnih služb, nedostopnost osebnega zdravnika je slaba, nimamo učiteljev v šolah, nimamo negovalcev v DSO-jih, smo priča mafijskemu umoru v Ljubljani, povišeni kriminaliteti. Pravzaprav vidimo, to so vse dejavniki, ki dejansko državo destabilizirajo. Zdaj, če mi ob tem dodamo še maščevalnost, ki jo opisujejo javni mediji, recimo, če se ljudje spomnijo otegnitev javnih sredstev, recimo računskemu sodišču ali pa državnemu svetu, in potem seveda to deljenje na prave in neprave, in na te dvojne vatle, potem pravzaprav vidimo, da to je neka politična nestabilnost zasejana zdaj med nas dodatno. To mora biti nekomu v korist.
Bregantova je poudarila še, da je nesposobna oblast tista, ki povzroča resnično nestabilnost, kar vodi do poglobljenih družbenih konfliktov. Oba gosta sta izpostavila pomen sodelovanja in iskanja širokega družbenega soglasja. Knep je opozoril na potrebo po spoštovanju zgodovinske kontinuitete, medtem ko je Bregantova poudarila pomen vključevanja vseh družbenih deležnikov, vključno z opozicijo pri sprejemanju ključnih reform. Oddajo lahko najdete v radijskem podcastu.
Papež Frančišek je v Buli o napovedi jubileja 2025 določil, da bo slovesno odprtje svetega leta po škofijah potekalo 29. decembra. Tako bodo slovenski škofje jutri po stolnicah darovali svete maše. Več o poteku slovesnosti pa Marta Jerebič.
V škofiji Celje bodo v dogajanje svetega leta vstopili že nocoj s slavilnim večerom, ki ga ob 20. uri v stolnici pripravljajo mladi. Z uvodno mislijo jih bo nagovoril škof Maksimilijan Matjaž, prisluhnili bodo tudi pričevanju bogoslovca Filipa. Jutri pa se bo obred začel ob 15. uri v Marijini cerkvi, nato pa bo šla procesija do trga pred stolnico, po krajšem obredu odprtja vrat bo vstop v cerkev. Škof bo šel do krstne kapele, kjer bo blagoslovil vodo in pokropil Božje ljudstvo v spomin na sveti krst, ter svetoletne sveče, ki jih bodo predstavniki vseh župnij na koncu bogoslužja ponesli v svoje župnije. V škofiji Koper bo škof Jurij Bizjak slovesno bogoslužje v stolnici vodil ob 10. uri. Že danes pa je v konkatedrali Kristusa odrešenika v Novi Gorici bogoslužje ob odprtju svetega leta vodil škofov delegat. V ljubljanski nadškofiji se bodo verniki jutri zbrali ob 15.30 v cerkvi Marijinega oznanjenja pri Frančiškanih. Po molitvi in blagoslovu bo sledilo romanje v stolnico, kjer bo sveto mašo ob 16. daroval nadškof Stanislav Zore. Ob tej priložnosti bo že mogoče prejeti svetoletni odpustek, so sporočili z nadškofije. V Mariboru bo slovesnost ob 15. uri. Zbrali se bodo na dvorišču stolnega župnišča, kjer bo potekal prvi del bogoslužja. Nato bodo romarji naredili prve korake v stolno cerkev, kjer bo mašo daroval nadškof Alojzij Cvikl. Škof Peter Štumf bo v soboški stolnici mašo daroval ob 10. uri. V Novem mestu pa se bodo verniki ob 15. uri zbrali v frančiškanski cerkvi in nato v procesiji poromali v stolnico, kjer bo sveto mašo daroval škof Andrej Saje.
Današnji praznik nedolžnih otrok je tudi Narodni dan molitve za nerojeno človeško življenje. Škofje nas vabijo, da na ta dan še posebej molimo za vse nerojene otroke, splavljene in tiste, ki jim grozi splav, pa tudi prosimo za ozdravljenje ran. Prispevek Marjane Debevec.
Na zavodu Živim že tradicionalno na ta dan pripravijo spominsko svetomašo za ozdravljenje po izgubi otroka, in sicer pri svetem Jožefu v Ljubljani ob 19. uri.
Na to svetomašo so vabljeni žalujoči starši in njihovi svojci, da bi Jezus, edini zdravnik, ozdravil težko rano izgube otroka in staršem naklonil notranji mir.
Je pojasnila Katarina Nzobandora. Letos pa so v Zavodu Živim začeli tudi pobudo z naslovom Objemimo Slovenijo z milostjo.
V tem letu želimo v Sloveniji duhovno podpreti mame, ki razmišljajo o splavu, in osebe, ki so ranjene zaradi izkušnje umetnega splava. Vabljeni, da skupaj molimo in nad Slovenijo kličemo ozdravljenje ran in Božji blagoslov.
Ena od teh maš je potekala prav danes dopoldne v Baziliki Matere Usmiljenja v Mariboru. Tudi voditeljica Pohoda za življenje Urša Cankar-Svarš je za naš radio poudarila, da imajo vsi nedolžni otroci, ki izgubljajo svoje življenje v postopkih splava po slovenskih klinikah, danes svoj dan. Povedala je, da v njihovi ekipi pripravljajo več dogodkov, s katerimi tem otrokom želijo dati vrednost in mesto v naši družbi.
Tako da lepo vabljeni na vse tri pohode za življenje tudi letos, in sicer v nedeljo 23. marca v Kopru, v soboto 27. septembra v Mariboru in potem naslednjo soboto 4. oktobra zopet v Ljubljani. Lahko pa tudi povabite našo ekipo, da vam pridejo predstaviti pohod za življenje v vašo župnijo, bodi si mladi za življenje ali pa kdo od ekipe pohoda za življenje.
Je še dejala Urša Cankar-Svarš.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Gospodarska zbornica v letu 2025 nekoliko nižja, a vseeno pozitivna gospodarska rast.
Objavljen poziv za drugega namestnika predsednice Računskega sodišča.
Šport Miha Hrobat, sedmi na smuku v Bormiju. Do novih točk tudi Matej Čatar.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. Lahko rečemo na srečo brez prometnih nesreč, kakor tudi brez večjih daljših zastojev. Bodo pa omejitve za tovorna vozila nad 7 ton in pol zaradi novoletnih praznikov dnevno med 8 in 22 uro, in sicer jutri v nedeljo 29. decembra ter v sredo in četrtek 1. in 2. januarja 2025. No, toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
V luči vojne na Bližnjem vzhodu odmeva odločitev Poljske, da bi v primeru obiska izraelskega premijeja Netanjahuja v tej državi na podlagi naloga za aretacijo visokega voditelja izročila Mednarodnemu kazenskemu sodišču. Sodišče ga namreč obtožuje vojnih zločinov in zločinov proti človeštvu v Gazi. Zanima nas, ali bo Netanjahu obiskal Poljsko ob 80. obletnici osvoboditve Auschwitza in kolikšna je možnost, da bi izraelskega premijeja izročili sodišču. Za komentar smo prosili poznavalca razmer na Bližnjem vzhodu, Nejca Krevsa.
Pričakovati je, da bo čez slab mesec kraj, kjer se je smrt utrudila do smrti, obiskalo veliko pomembnih in visokih delegacij iz celega sveta. 27. januarja 1945 je Rdeča armada osvobodila delovno in koncentracijsko taborišče Auschwitz-Birkenau, kjer je v manj kot 5 letih delovanja umrlo več kot 1 milijon ljudi. Ta opomnik človeške okrutnosti ne sme nikoli bledeti, kljub temu pa nove vojne zlasti na Bližnjem vzhodu kazijo ali celo relativizirajo kulturo spominjanja, ki je tako pomembna za obstoj človeške civilizacije. Leolam al tishkah, leolam lo. Nikoli pozabiti, nikoli več, vedno znova obesedujemo v luči žrtev holokausta. Ob tragedijah v Gazi je zelo malo verjetno, da bo izraelska delegacija v spominskem dogodku na Poljskem velika. Signal poljskih oblasti, da bodo spoštovale rimski statut, bo prisilila izraelskega premijeja Netanjahuja, da ob 80. obletnici osvoboditve Auschwitza ostane doma. Rimski statut je namreč mednarodna pogodba Mednarodnega kazenskega sodišča, ki državam podpisnicam nalaga dolžnost izročitve z namenom pregona osumljenih genocida, zločinov proti človečnosti, vojnih zločinov in agresije. V protest poljski odločitvi verjetno na spominsko slovesnost ne bo niti izraelskega predsednika Herzoga, lahko pa pričakujemo izraelskega zunanjega ministra Sarja. Ocenjujem, da je sicer majhna možnost, da bi bil izraelski premier Netanjahu kadarkoli priveden pred sodnika, čeprav Mednarodno kazensko sodišče ni brezobi tiger, pa smo lahko že na primeru Mongolije in državniškega obiska ruskega predsednika Putina videli, kaj v praksi pomeni spoštovanje oziroma bolj nespoštovanje rimskega statuta. Mongolija namreč Putina ni nikoli izročila sodišču. Čeprav Netanjahu še ni potoval po Evropi po nalogu za aretacijo, je denimo Francija že stopila v bran izraelski diplomaciji in sporočila, da brez soglasja Izraela ne bo aretirala Netanjahuja. Enako so storile tudi številne druge evropske države, ki so sicer med 123 podpisnicami rimskega statuta. Ocenjujem, da na papirju naj ne bi nobenega državnika ščitila imuniteta, a lahko vidimo, da si marsikdo po svoje razlaga mednarodno pogodbo. In tukaj gre še za nepodpisnice. Mednarodno kazensko sodišče tako rekoč ne priznavajo prav v Izraelu, Združenih državah Amerike, Kitajski, Turčiji, Rusiji in številnih drugih državah.
Slovaški premier Robert Fico je sinoči potrdil, da je Slovaško ponudil kot prizorišče za morebitne pogovore med Moskvo in Kijevom o končanju vojne v Ukrajini. Povedal je, da se je o predlogu pogovarjal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom med nedavnim obiskom v Moskvi in da je zadovoljen s pozitivnim odzivom. Obenem je zagrozil Ukrajini s prekinitvijo dobave elektrike, če bo uresničila napovedi in s 1. januarjem ustavila tranzit ruskega plina na Slovaško. Avstrija namerava kupiti 12 vojaških letal Leonardo M346FA italijanske proizvodnje, s katerimi bo nadomestila letala Saab 105. Kot so pojasnili na obramnem ministrstvu, pogajanja o pogodbi o nakupu letal z italijansko vlado še potekajo. Pri skladu Združenih narodov za otroke so opozorili, da je vpliv oboroženih spopadov na otroke letos dosegel uničujočo, najverjetneje rekordno raven. Kot je pojasnila izvršna direktorica UNICEF-a, je po skoraj vseh merilih leto 2024 eno najslabših za otroke na območjih konfliktov, odkar obstaja ta organizacija, tako glede števila prizadetih otrok, kot glede stopnje vpliva konfliktov na njihova življenja. Na območjih, ki so jih prizadele vojne, živi več kot 473 milijonov otrok. Število konfliktov na svetu pa je največje po drugi svetovni vojni.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Predsednica države Nataša Pirc-Musar je v uradnem listu objavila poziv kandidatom za drugega namestnika predsednice Računskega sodišča k prijavi. Rok je 3. februar 2025 do 15. Trenutna druga namestnica Mojca Planinšek je namreč odstopila z položaja, funkcijo pa bo opravljala do konca januarja. Predsednika Računskega sodišča in njegova namestnika za 9-letni mandat na tajnem glasovanju, na katerem je potrebnih 46 glasov poslancev, imenuje Državni zbor na predlog predsednika države. V Sloveniji 22 občin, med njimi tudi Maribor, Koper in Celje, ki bodo v novo leto vstopile brez sprejetih občinskih prostorskih načrtov. Razlogi so povezani s težavnim usklajevanjem razvojnih in varstvenih interesov številnih deležnikov. Občine so pri pripravi v različnih fazah, zaradi zamude pa je država konec leta rok sprejema podaljšala za 22 mesecev. Več Andrej Šinko.
Zgolj 2 tedna pred iztekom roka za sprejem OPN-jev so poslanci rok podaljšali do konca oktobra leta 2026. V nasprotnem primeru v 22 občinah, ki akta še niso sprejele, z novim letom ne bi bilo mogoče izdajanje gradbenih dovoljenj. Podobno sta se vlada in državni zbor odzvala že leta 2021 in čeprav naj bi takrat sprejeti novi zakon o urejanju prostora prinesel učinkovitejše vodenje postopkov priprave prostorskih aktov, so v zadnjih letih OPN uspele sprejeti le 4 občine, kot zadnja pred kratkim občina Miklavž na Dravskem polju. Še vedno pa akta niso sprejele mestne občine, Maribor, Koper in Celje. Župan slednje Matija Kovač v razlogih pravi.
V letu 2024 smo načrt tudi javno razgrnili, ga obravnavali na 4 javnih obravnavah, prejeli nekaj več kot 360 pripomb, kar je tudi razumljivo, glede na to, da je ta dokument nastajal kar dolga leta in da je pogosto v taki dobi tudi nastane določena diskrepanca med samim načrtovanim in potem na koncu razgrnjenim stanjem. Na te pripombe so se strokovne službe skupaj z izdelovalci odzvale in pripravile končen predlog, ki je v koncu poletja šel v presojo 40 nosilcem urejanja prostora.
V teh mesecih tudi od slednjih prejemajo končna mnenja, na katere se bodo na to ustrezno odzvali. Zadeva se vleče tudi zaradi specifične lege občine, zlasti z vidika poplavne ogroženosti, je pojasnil Kovač in dodal, da kljub temu pričakujejo, da bo akt sprejet v začetku prihodnjega leta. OPN-jev pa niso sprejele tudi občine Kozje, Pesnica, Lendava, Bloke, Šmartno Paki, Puconci, Bistrica ob Sotli, Lenart, Luče, Beltinci, Slovenska Bistrica, Štore, Kobilje, Solčava, Sveta Ana, Lukovica, Piran in Izola, pa tudi Kranjska Gora. Županja slednje Henrika Zupan je pojasnila, da se zadeva zavlekla zaradi spreminjanja zakonodaje, pa zahteve države po izdelavi hidrološko-hidravlične študije.
V mandatu prejšnjega župana so dvakrat prostorske ureditvene pogoje spreminjali in to je tudi siguran pripomogel k temu, da se je mal, bom rekla, zaustavil postopek sprejete oziroma dokončne izdelave upanja.
Razlogi so sicer od občine do občine različni, med najpogostejšimi pa je prav dolgotrajno usklajevanje z nosilci urejanja prostora, do katerega prihaja tudi zaradi interesa za gradnjo na zato neprimernih območjih.
Gospodarska zbornica Slovenije za prihodnja tri leta pričakuje okoli 2,5-odstotno gospodarsko rast, kar je za 0,7-odstotne točke nižje od povprečne v zadnjih 8 letih. Dejavnosti, kjer bo nominalna rast dodane vrednosti relativno višja, bodo zdravstvo in socialno varstvo, IKT storitve, finance, poslovanje z nepremičninami in druge poslovne storitve. Več Jonka Njer.
Rast dodane vrednosti bo po besedah glavnega ekonomista Gospodarske zbornice Slovenije Bojana Ivanca nižja v predelovalnih dejavnostih in gradbeništvu. V prvi dejavnosti bo to posledica pritiskov na izvozne cene in šibke rasti naročil v določenih industrijah, kot je avtomobilska, v drugi pa visoke pretekle rasti, ki se ne more nadaljevati s podobno dinamiko, pojasnjuje Ivanc. Glede inflacije, ki naj bi letos v povprečju dosegla 2%, pričakuje, da se bo ta v prihodnjih 3 letih dvignila še za približno 0,5%. Na trgu dela velikih sprememb pri številu delovno aktivnih ne pričakujejo, saj bodo podjetja za ohranitev konkurenčnosti morala krepiti produktivnost, v storitvenem sektorju pa bo zaposlovanje naraščalo predvsem v zdravstvu in socialnem varstvu ter strokovnih dejavnostih z višjo zahtevano izobrazbo. Rast povprečne bruto plače naj bi bila tudi prihodnje leto visoka, pri okoli 6%, na kar naj bi pomembno vplivala rast plač v državnem sektorju, ki bo okoli 7%. Realna rast povprečne neto plače pa bo predvidoma okoli 2,5%, kar je nad zgodovinskim povprečjem. Krepila se bo tudi industrijska proizvodnja v predelovalnih dejavnostih. Med 3 pomembnejšimi tveganji, ki bi lahko vplivali na šibkejšo gospodarsko rast, pa so izrazita geopolitična tveganja, zaton globalizacije ter carinske vojne in rast svetovnih cen surovin. Tudi po pesimističnem scenariju bo po besedah Ivanca gospodarska rast v naslednjih 2 letih nekoliko nad 1%, po optimističnem pa okoli 3%.
V društvu William Julian so pred 2 tednoma začeli akcijo zbiranja denarja za zdravljenje 7-letnega Matica v Združenih državah Amerike, ki ima redko genetsko bolezen, za katero do nedavnega ni bilo zdravila. Doslej so zbrali 610 tisoč evrov, do potrebnih 2,2 milijona evrov pa tako manjka še dober 1,5 milijona. V prazničnem času, ko petarde in druge pirotehnične naprave marsikomu popestrijo trenutke, so te iste eksplozije lahko vir stresa za naše živali. Kako vplivajo na pse in kaj lahko lastniki storijo, da jim olajšajo praznične dni? O tem smo se pogovarjali z raziskovalcem Igorjem Fredihom z raziskovalnega inštituta PES. Prispevek Roka Mihevca.
Pokanje straši živali nasploh. To so trenutki panike in stresa, pravi Igor Frelih.
Ni samo problema hišnih ljubljenčkih, ki jih imamo, ki jih lahko zaščitimo v hiši, domu, stanovanju in podobno. Problem so tudi rejne živali, ki ravno tako zelo, zelo slabo vpliva na njih in pa seveda tudi prosto živeče živali, ki tudi zaradi poko, petard in pa ognjemetov zapustijo svoje bivališče in posledica je lahko tudi tako da seveda potem taka žival tudi umre.
Z lepo gesto so pričeli v Kranjski Gori, kjer so prepovedali vse v zvezi s pokom, je spomnil Igor Frelih. Živali se pri poku splašijo, zato se izgubijo. Posledica so lahko tudi prometne nesreče.
Plašna žival je ogrožena žival in seveda kaj najbolj pes zna uporabljati, to so zobe in posledica tega so tudi ugrizi. Pes sama žival ni v tem primeru čisto nič kriv, kajti on se samo brani, tako kot bi se vsak človek.
Kako torej zaščititi živali v teh dneh?
Za tako žival, recimo, če živi v stanovanju, v hiši, mu pripravimo, jaz zelo rad rečem, nekakšen brlog, recimo najbolj tiša soba in pa najbolj temna soba. Ne? In kjer se pes počuti varnega, se pravimo, damo njegovo posteljo tja, čist po domače povedano, damo mu kakšen priboljšek, kakšno njegovo najboljšo igračo in ga pustimo pri miru. Največ napako bi pa lahko naredili s tem, da tako plašno žival še tolažimo. To ne naredimo, zato ker s temu, ko bi jo tolažili, bi vse skupaj samo še potencirali na slabše.
Na koncu zaključi s pozivom tudi Ministrstvu za notranje zadeve, da bi prepovedali vse rakete in petarde. Manj pokov pomeni več veselja in zdravja za vse, še doda Igor Frelih z raziskovalnega inštituta PS.
Alexis Monet je presenetil konkurenco in startno številko 19 slavil krstno zmago med elito na smuku v Bormiju. Slovenec Miha Hrobat je s pogumno vožnjo osvojil 7. mesto. Od tretjega mesta ga je ločilo 15 stotink sekunde. Nastopila sta še dva Slovenca. Martin Čater je osvojil 26. mesto. Nejc Naraločnik je svoj prvi uradni smuk v Bormiju končal na 47. mestu. Italijanka Federica Brignone je kot najhitrejša po prvi vožnji v finalu ubranila prednost ter slavila zmago na veleslalomu za svetovni pokal na Semmeringu v Avstriji. Točke sta osvojili dve Slovenki, Ana Bucik Jogan s 13. in Neja Dvornik s 16. mestom. V italijanskem Dobjaku poteka 19. novoletna turneja v smučarskem teku Tour de Ski. Naši tekmovalci Vili Črv, Miha Ličev, Eva Urevc in Anja Mandelc so nastope končali v kvalifikacijah. Smučarski skakalci začenjajo lov na Zlatega orla, ki ga bo prejel najboljši na 73. izvedbi novoletne turneje. Kvalifikacije pred prvo tekmo v Oberstdorfu se bodo začele ob 16.40. Doslej sta to prestižno lovoriko od Slovencev osvojila le Peter Prevc in Primož Peterka. V boj za Zlatega orla se tokrat podaja tudi 5 Slovencev. Poleg najboljših dveh to zimo, Anžeta Laniška in Timija Zajca, bodo slovenske barve branili še Lovro Kos, Domen Prevc in Žiga Jeler. Košarkarji Dallas Mavericks so sinoči v severnoameriški ligi NBA v gosteh premagali Phoenix Suns z 98-89. Slovenskega zvezdnika Luke Dončiča zaradi poškodbe, ki jo je staknil na božični tekmi, ni bilo na igrišču. Radio Ognjišče 8. in 9. februarja vabi na romanje v Lourdes z letalom. Duhovno vodenje bo v rokah nadškofa Stanislava Zoreta. Prijave na agenciji Sonček 02-220-80-44. Več pa na radio.ognisce.si 02-220-80-44. Poromajmo v Lourdes z letalom 8. in 9. februarja. Popoldne bo precej jasno z nekaj koprenaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 8, na Goriškem in obmorju okoli 14 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj in deloma dopoldne bo po nižinah osrednje in vzhodne Slovenije marsikje megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 7 do minus 2, obmorju okoli 2, najvišje dnevne pa od 5 do 9, na Primorskem do 15 stopinj Celzija. Še obeti. V ponedeljek se bo nadaljevalo precej jasno vreme z izrazitim toplotnim obratom. Po nižinah v notranjosti bo zjutraj in dopoldne megleno. V torek se bo na Primorskem oblačnost nekoliko povečala, drugod bo še precej jasno z nekaj jutranje megle po nižinah. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodni veter. Preglejmo še vreme po Sloveniji o 15. Ljubljana jasno 6 stopinj, Ajdovščina 16, Nova Gorica 15, Ilirska Bistrica 13, Koper 12 stopinj, Črnomelj, Postojna, Ptuj 9 stopinj Celzija. Letališče Edvarda Rusjana Maribor pa Murska Sobota, Novo mesto, Bohinjska Češnjica, Gorenja vas, Krvavec in Trebnje 8 stopinj. Celje, Pohorje, Kranj, Krško, Metlika, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Slovenske Konjice in Tolmin 7 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 6, Bovec, Lendava in Velenje ter Vrhnika prav tako 6 stopinj, Slovenj Gradec jasno 4, Hrastnik, Litija, Ravne na Koroškem in Trbovlje 4 stopinje, Kočevje, Kredarica in Idrija 3, Gornji Grad, Logatec in Rudno polje 2, Mežica 1, Babno polje 0, Jezersko pa minus 1 stopinja Celzija. Promet po državi je ta hip dokaj tekoč, naj tako tudi ostane previdno in varno na cestah. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Tone Gorjup, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Ura pa je 15 in 32 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo. Tudi z druge strani.